Часът е 12. Спасени са всичките 40 души, които се изгубиха в Стара планина. Прокуратурата няма данни за покровителство на държавата над схемите за източване на САПАРД. 7 души са задържани през специализирана полицейска операция на територията на Столична дирекция на полицията.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Цялата група от около 40 човека, която снощи се изгуби в Стара планина, вече е спасена. Това заяви за Дарик директорът на Планинската спасителна служба Пенчо Бабукчиев. Той уточни, че групата е била предимно от ученици на възраст между 14 и 15 години и техните учители. Условията в планината са били сурови, като за средата на юли 1 градус и гъста мъгла. С Пенчо Бабукчиев разговаря Светослава Кузманова.
Тази група се е движила по маршрут от хижа Мазалат за хижа Тъжа в Централна Стара планина. Вчера обстановката в този район на планината беше доста неблагоприятна, направо зимна обстановка. 1 градус, силен северозападен вятър, мъгла. Заря на хижа Мазалат през нощта успява да установи светлинна връзка при едно частично поясняване за някакво време, поради което част от групата получава ориентация и в 2 часа и 20 минути през ден по-голямата част от групата успява да стигне до хижа Тъжа. Тази хижа, за която те са тръгнали. Остават 9 души от групата, които бяха в неизвестност до тази сутрин до 10 часа и 10 минути. Във връзка с откриването и на цялата група, още с нощи, излязоха спасителите от Габрово, Казанлък, в Априлци и се започна издирване през нощта на тези вече 9 души. В 10 и 10 бяха намерени в района на връх Пиргус, в Централна Стара планина, в добро здравословно състояние и в момента нашите спасители ги придружават и ги извеждат към хижа Тъжа, за да се съберат с
Биха вчера вечерта в учениците и ръководителите, които се изгубиха вчера вечерта в Централна Стара планина, са част от националния поход по стъпките на Васил Левски, който се провежда ежегодно, съобщи за Дарик доктор Цветан Босев, главен лекар на похода, информира Вероника Христова.
Последните данни, с които разполага доктор Босев, са, че младежите са настанени в хижа Тъжа и в момента си почиват там. Според него няма данни за липсващи деца от групата, която е пети лъч от похода, минаваш по маршрута през прохода Шипка и хижите Узана, Мазалат и Тъжа. Ръководител на загубилата се туристическа група е учителят от Плевен Павлин Цонев, с когото няма телефонна връзка. В момента се обмисля промяна на маршрута им, за да бъде максимално улеснено придвижването на групата. Останалите 9 човека, за които имаше информация, че все още не са намерени, не са част от ученическата група от Плевен. Крайната цел на целия поход е родния град на Васил Левски, Карлово. Вероника Христова, Дарик радио Плевен.
Намерените 9 туристи, които изчезнаха в Централна Стара планина вчера, са изплашени и премръзнали, но без сериозни наранявания туристите са открити, както се предполагаше от южната страна на голям Кадемлия, намирали са се до пътеката. Спасителната операция била изключително трудна заради лошото време и опасния терен, информират от Природен парк Българка. Информацията е на Стела Благоева. Прокуратурата няма никакви данни за покровителство на държавата над схемите на Людмил Стойков за източване на САПАРД. Това заяви главният прокурор Борис Велчев по повод доклада на ОЛАФ. Както още с нощи ви съобщихме, в доклада се твърди, че група фирми около Стойков са източили над 20 милиона лева от проекти на САПАРД и че държавни органи са го покровителствали да не бъде разследван. Богдана Лазарова информира.
Велчев призна, че съществува група Никола Стойков, така както е описана в доклада. По думите му, във Върховната касационна прокуратура е сформиран сектор, който се занимава с всички дела за дейността на тази група. Не разглеждаме всяко дело само за себе си, а всички като взаимно свързани и като част от организирана престъпна дейност, заяви Велчев и обясни още, че не вижда в какво се изразява покровителството на държавата, тъй като сигналът за източването на САПАРД е получен в прокуратурата на 4 декември 2006 година. Делото срещу Марио Николов и Людмила Стойков е образувано на следващия ден, а след няколко дни двамата бяха задържани. Според главния прокурор няма чадър на Стойков и тъй като прокуратурата го обвинила в пране на пари. Велчев коментира, че не приема препоръките на доклада на ОЛАФ за по-добро взаимодействие между прокуратурата, фонд Земеделие и комисията Кушлев. Сезираме комисията Кушлев при започване на всяко производство и тя веднага се произнася, заяви главния прокурор и уточни, че по делата за източването на САПАРД няма имущество, което да е било пропуснато и да не е запорирано. Главната препоръка според Велчев е да се подобри диалога с ОЛАФ с един формат, който е отработен с тяхната тактика. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
На заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента утре държавният глава Георги Първанов да обясни за връзките си с престъпни мрежи, финансирали предизборната му кампания, поискаха от ДСБ по повод доклада на ОЛАФ, уличаващ управляващите във връзки с разследвани фирми по САПАРТ. От мнозинството отказаха коментар с мотива, че още не са се запознали с документа. Теодора Симова с повече информация от парламентарното студио на Дарик.
Лидерът на ДСБ Иван Костов каза, че докладът на Европейската служба за финансово разузнаване дефинира отдавна разкрити от опозицията престъпления в САПАРТ и връзки на управляващите с организираната престъпност. По думите му, премиерът трябва да обясни срастването на правителството с престъпните мрежи, следствието и прокуратурата да излязат от съдебната система и върху тях да се упражнява парламентарен контрол, защото те са поставили чадър върху престъпните мрежи в България, поиска още Иван Костов. Ако институциите предприемат тези мерки, имат последен шанс да защитят страната преди доклада на Европейската комисия, посочи той. Твърденията в доклада отнемат каквото и да е морално право на президента Георги Първанов да реформира политическата ни система, смята той. Мартин Димитров от ОДС каза, че едни и същи хора се появяват при всички съмнителни сделки. Очевидно са недосегаеми, защото финансират управляващите и държавния глава. Вътрешният министър Михаил Михов посочи, че фактите в доклада са известни, стоят на масата на магистратурата и не са открити от ОЛАФ, а от българските правоохранителни и правораздавателни органи. Нека да видим кои от изводите в документа ще бъдат потвърдени в рамките на съдебното разследване, посочи още Михов. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
ДПС отстъпи от искането си службите за следене и подслушване да бъдат агенция в МВР, а не дирекция, каквото решение взе вътрешната комисия в парламента. Стана ясно след среща при премиера Сергей Станишев с представители на управляващата коалиция и вътрешния министър Михаил Миков. Теодора Симова с подробностите от парламентарното студио на Дарик.
Михаил Миков обясни, че на срещата при министър-председателя управляващите са се обединили около последното намерение ДОТИ и ДОИ да бъдат дирекция в МВР, а не агенция. Според Камен Костадинов, щом министъра смята, че така е по-добре да стане, от ДПС ще го подкрепят. Движението за права и свободи никога не се е водило от партийния интерес по въпросите за националната сигурност, подчерта Камен Костадинов. Специализираната операция от снощи на столичната дирекция на полицията не е по случая Бончеви, обяви още вътрешния министър. Такива операции ще има и занапред, защото резултатите от тях са добри. Задържани са лица, обявени за общо държавно издирване и извършители на престъпления, съобщи още вътрешният министър. От студиото на Дарик в Народното събрание Теодора Симова.
Общо 7 души са задържани през специализираната полицейска операция на територията на столичната дирекция на полицията вчера, съобщиха от МВР. Трима от задържаните са обявени за общо държавно издирване, останалите 4 души са превозвали вещи с неустановен произход. Работата по съпричастност на лицата към извършени престъпления от общ характер продължава. Съставени са 7 акта по закона за движение по пътищата и закона за българските документи за самоличност. Целта на специализираната полицейска операция била установяване на съмнителни лица и моторни превозни средства, издирвани лица, извършители на престъпления от общ характер. Проверени са 1039 лица и 628 автомобила и 31 строителни обекти в вилните зони на селата Панчарево, Кокаляне, Бистрица, Железница и Плана. Информацията е на Николай Христов. Софийска окръжна военна прокуратура започна разпита на бившия заместник министър на отбраната Радослав Бозаджиев. Той ще бъде разпитан по 2 дела. Първото дело е за нередности при търгове с боеприпаси за периода 2005-2006 година, свързано с взрива в складовете за боеприпаси край Челопечене. Второто дело е за замените на недвижими имоти на Министерството на отбраната, довели до ощетяване с 10 милиона лева на държавата. Това дело бе образувано по внесената от военния министър Николай Цонев проверка на тази дейност за 2007-2008 година и одит на Сметната палата от 2002 година насам. След обед военна прокуратура ще разпита и заместник министъра на отбраната Камелия Нейкова. Информацията е на Богдана Лазарова. Дело за пропуснати ползи да заведе столичната община към жалбоподателите на общинска наредба за реклама. Това предлага главният архитект на София Петър Диков. Заместник кметът по финанси Минко Герджиков изчисли, че за последните 3-4 години кметството е пропуснало около 30 милиона лева от рекламния хаос в столицата заради липсата на действаща наредба. Само от началото на тази година главният архитект на няколко пъти информира, че е имало мисъл в обжалването на общинската наредба и поради тази причина към момента всички рекламни съоръжения в града са незаконни. Рекламната наредба не действа в момента заради обжалване на агенции от бранша и областният управител на София. Информацията е на Ангел Богданов. Над 2000 са до този момент жалбите в Европейския съд за правата на човека в Страсбург срещу България. Това заяви европейският съдия Здравка Калайджиева по време на лекция на тема задължението на държавите членки по Европейската конвенция за защита правата на човека. Според съдия Калайджиева, преминаването на нормата от 2000 жалби е критично и по този начин България може да бъде определена като нарушител на Конвенцията за правата на човека. По думите и броят на жалбите може да бъде редуциран чрез създаване на национални съдебни механизми. Информацията е на Павел Хаджиев. Външната политика на България в периода 1939-1944 година и обществено-политическата дейност на Георги Сава Раковски са двете изтеглени теми на кандидат студентски изпит по история на България в Софийския университет Свети Климент Охридски. Според председателят на изпитната комисия и декан на историческия факултет, доцент Пламен Митев, над 70% от кандидатите ще пишат по втората тема, която не се е падала от повече от 10 години. Елена Бейкова информира.
Участието на българите в Кримската война и последиците от войната са основните моменти, които трябва да опишат кандидатите в темата за дейността на Георги Раковски. По-трудната и изтеглена като първа тема за външната политика на България по време на Втората световна война включва българския неутралитет в началото на войната и обвързването на България и Германия през този период, обясни заместник деканът на историческия факултет, доцент Тодор Попнеделев.
Тя също би имала своите привърженици, защото немалко от съвременните младежи започват да се интересуват все повече от външна политика. Отварянето на България към света предполага да се видят погледа на българските политици, техните успехи или неуспехи.
Всички изпитни работи ще бъдат оценявани според доброто познаване на фактите, уменията за историческо мислене и езиковата грамотност на кандидатите, обясни председателят на изпитната комисия, доцент Пламен Митев. В критериите за оценка ще има и специален текст, който ще регламентира
по-свободно да възприемат различните, понякога противоречиви или пък взаимно отричащи се оценки за отделни личности и събития.
След изпита, повечето кандидати споделиха, че са писали по темата за дейността на Георги Раковски.
Просто ми се видя малко по-лесно, но почти нищо не направих, защото лично нея не бях учил изобщо.
По-добре беше да се пая някаква от поне са две теми, една от средновековия примерно и една от по-новата история, само че и двете теми бяха горе-долу от един и същи период. И ако не си го учил точно този период, и нямаш никакъв шанс да ги напишеш.
Израелският президент Шимон Перес помилва най-опасния ливанец, излежаващ 5 доживотни присъди в израелски затвор. Помилването на Самир Кантар прави възможно днес прилагането на практика на споразумението между Израел и проиранското шиитско-ливанско движение Хизбула за размяна на затворници и тленни останки. Размяната се очаква да се осъществи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст. Русия става все по-агресивна в изявленията си относно американските планове за разполагане на елементи от противоракетен щит в Източна Европа. Това заяви директорът на Американската агенция за противоракетна отбрана генерал Хенри Обаринг на пресконференция във Вашингтон, цитиран от световните агенции. Думите му са в отговор на изказването на руския президент Дмитрий Медведев вчера пред руските посланици в чужбина, събрани в Москва. Пред тях Медведев каза, че Русия ще отговори адекватно на американските планове за противоракетна отбрана. Бившият политик номер 2 от режима на Садам Хюсин Изад Ибрахим Ад дори прогнозира, че 2008 година ще бъде от ключово важно значение за американската окупация на Ирак, предадоха световните агенции. Според Ад дори годината ще бъде финална и решителна за американското присъствие в Ирак. Той подкани американския президент да разкрие истинските данни за броя на убитите в Ирак американски войници от началото на войната там.
Бизнес.
Следва обедната емисия Бизнес новини. Аз съм Биляна Гавазова. Най-големият срив в историята си прави водещия индекс на българска фондова борса Sofix. От началото на сесията до сега той загуби повече от 40 пункта. Книжата на най-големите компании на борсата поевтиняват силно с 4-14% при общо оборот от търговията до момента от 4,5 милиона лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
Само 19 пункта остават до критичното ниво от 1000 базисни точки при Sofix. За последно ветеранът на българските индекси се намира на психологическата граница в първите дни на ноември 2006 година. Според анализатори, повод за резкия спад е нестихващата криза в Америка, където доверието в банковата система продължава да е сериозно разколебано. Сериозен спад регистрира цените чипове, като в топ губещите с повече от 10% са Индустриален холдинг България, Параходство българско речно плаване, Холдинг Пътища. Повече от 4% се понижава пазарната оценка при M+, Хидравлик, Монбат, Оргахим, Уловно-цинков комплекс. Критичният ден за българските акции на борсата се лисна силистренският производител на месо и деликатеси Меком, който стартира с ръст и продажба на повече от 200 000 книжа. Днес се провежда и продажбата на мажоритарен пакет акции в цигарена фабрика Пловдив, което повишава цената по позицията с близо 19%. Негативните новини при Кремиковци водят до леко понижение на акциите му, като секторът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти, не се оказва спасителен за инвеститорите и също бележи значителна загуба.
От ОЛАФ не са идвали на проверка при нас, това каза пред журналисти Стефан Райчев, собственик и изпълнителен директор на Меком АД. Причината за това изказване е доклада на ОЛАФ, според който силистренската фирма използвала поне една фалшифицирана тръжна оферта към индивидуалната молба за финансиране по САПАРТ. Райчев отрече да е била фалшифицирана тръжна оферта и допълни, че офертата не е официален документ. Тя може да бъде пратена по факс или имейл. Той допълни, че редовно се правят проверки на Меком от българските институции и всичко е изрядно. Инвеститорите са загубили през последните 7 месеца на световните финансови и фондови пазари 13 трилиона долара. Сочи е ключовият индекс за глобалната икономика. MSCI World информира и Тартас, като се позова на данните, публикувани днес в лондонското Сити. Това даде основание на американския финансист Джордж Сорос да заяви, че сегашната криза е най-сериозната в живота на сегашните поколения. Влиятелната американска инвестиционна банка Морган Стенли препоръчва вчера да се продават акциите на мини компании във с опасността, икономиката на САЩ да навлезе в фаза на спад. Комисията за защита на конкуренцията санкционира 14 застрахователни компании с общо 2 450 000 лева за съгласуване на тарифи по застраховката гражданска отговорност. Това съобщиха от комисията. С повече информация Гергана Тодорова.
Комисията се е самосезирала заради подписани от Асоциацията на застрахователите меморандум, който определя единна минимална премия по гражданска отговорност и максимален размер на комисионните. Антимонополистите са глобили Асоциацията с 20 000 лева. Три санкции по 250 000 лева са наложени на Булстрат, Български имоти и Лефинс. Глоба от 175 000 лева трябва да платят Алианц, Армеец, Виктория, Дженерали, Евроинс и Булинс. Наказание от 150 000 лева ще търпят Интер American България, Общинска застрахователна компания и HDI. Комисията глоби и ДСК и Енергия с по 100 000 лева. Това е първият случай, в който антимонополистите у нас налагат санкции поради възможен ефект на меморандума върху търговията между страните членки на Европейския съюз.
Котировките на суровия петрол днес отново тръгнаха нагоре в азиатската електронна сесия, след като вчера отчетоха рекорден спад при търговията в Нью-Йорк, предадоха Франс Прес и Асошиейтед Прес. В сутрешната азиатска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса американският лек суров петрол с доставка през август поскъпна с 22 цента до 138 долара 96 цента за барел. Вчера в Нью-Йорк същият сорт поевтиня с 6,44 долара спрямо закриването в понеделник, като приключи сесията на равнище 138 долара 74 цента за барел. Сортът Брент с доставка през август днес повиши цената си с 33 цента до 139 долара и 8 цента за барел. Европейският съюз одобри извънреден план на стойност 2 милиарда евро за подпомагане на риболовния сектор след постигането на споразумение вчера в Брюксел, предадоха световните агенции. Министрите на земеделието на 27-те потвърдиха решението на Европейската комисия да бъдат отпуснати 600 милиона евро извънредна помощ на риболовните предприятия, които се оказаха на ръба на фалита заради силното поскъпване на горивата. България ще обедини усилията на балканските черноморски страни в търсенето на нефт и газ, това съобщиха от Овъргаз. На международна конференция под патронажа на президента на България Георги Първанов, учени експерти от региона ще дебатират търсенето, проучването, добива, транспорта и съхранението на въглеводородните ресурси в тази част на света. На световните валутни пазари щатският долар успя да върне част от вчерашните загуби, като по време на американската сесия зелените пари поскъпнаха до 1.5864, но след това отново поеха надолу над ниво от долар 59 цента за евро. С още информация Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Причината за лекото поскъпване на долара според дилъри е резкия спад на петрола на стоковите борси. Вчера пообед щатската валута падна до ново рекордно ниско ниво от 1.6038 долара за 1 евро. Днес зелените пари отчитат продължава спад към японската йена в очакване на данните за печалбите на Merrill Lynch, JP Morgan Chase и Citigroup, които могат да покажат, че банките продължават да губят пари след колапса на ипотечните пазари. Допълнително вчера и председателят на Федералния резерв Бен Бернанки реално обърна мнението си, че рисковете пред американската икономика са намалели, като съобщи пред Сенатската банкова комисия, че рисковете за икономическия растеж и са се увеличили. Днес преди обед доларът се котира към еврото при съотношение от 1.5930, а към японската йена доларът се търгува за 104 йени.
Международният валутен фонд обяви, че бившият полски премиер Марек Белка ще оглави отдела Европа на организацията, предаде Франс Прес. Белка наследява Майкъл Деплер, който се пенсионира. Румънските работодатели водят в класацията на ниво Европейски съюз по плащане на черно, показва доклад на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, цитиран от румънската преса. Според доклада, Румъния, следвана от България, заема челно място сред страните от Централна и Източна Европа по недеклариран труд. Основните сектори, в които се работи без договори, са производството и търговията, съответно 21 и 22%, следвани от строителството 15% и земеделието 9%. Изненадата в доклада е, че според данни на Статистическия институт има и служители на публичната администрация, които работят без трудови договори. Още бизнес новини четете на darikfinance.bg и lev.bg.
От централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.